สวัสดีทุกคนนะคะเมื่อกี้ลองสอบถามดูไม่จะสรุปหลักการภาวนาย่อๆให้ฟังนะคะจะได้ให้พวกเราเนี่ยเป็นแนวทางที่จะภาวนาบางทีเราฟังธรรมมาหลายๆส่วนจากหลายๆคนเนี่ยบางครั้งเราอาจจะงงว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะนั้นแม่จะให้หลักการที่พวกเราเนี่ยควรจะรู้ไว้เป็นกรอบในการปฏิบัติต่อไปในระยะยาวนะคะเมื่อวานเห็นบอกว่าครูบาอาเนี่ยสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมคะก็เอางี้เดี๋ยวแม่สรุปช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ถามมาตอนช่วงท้ายนะคะคือถ้าใครมีปัญหาเนี่ยให้ถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจต่อไปจะได้เป็นหลักให้เราไปภาวนาที่บ้านได้นะคะงั้นไม่ต้องเกรงใจเราอยู่กันเนี่ยไม่กี่คนนะคะมีอะไรเนี่ยก็ถามกันตรงๆได้มีปัญหาอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะก็ไม่สรุปว่าเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยคือความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะคะความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงเนี่ยมันจะมาได้ยังไงนะคะพระเจ้าท่านสอนอย่างนี้บอกว่าท่านสอนให้พวกเราเนี่ยมาเรียนรู้ความจริงเนี่ยของตัวเราคำว่าตัวเราเนี่ยเราได้สอบไหมว่ามันคือไอ้รูปนามนี้นะส่วนที่เป็นรูปกายแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจมันก็มีอยู่แค่เนี้ยรวมอยู่ในตัวเนี้ยนะคะท่านบอกว่าให้เรามาเรียนรู้ความจริงในตัวเราเนี่ยนะคะว่าความจริงมันเป็นยังไงเนี่ยดังนั้นท่านบอกว่าในบทของพระธรรมเนี่ยก็บอกว่าให้พวกเราเนี่ยน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองนะคะอันนี้เรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจความจริงเพื่อที่จะไปสู่ทางพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงนะครับจำเป้าหมายหลักนี้เอาไว้นะคะทีนี้ท่านก็แบ่งการภาวนาเนี่ยกรรมฐานเนี่ยหลักๆเนี่ยมันมีสองอันอันที่หนึ่งเนี่ยคือสมถกรรมฐานอันที่สองนี่คือวิปัสสนากรรมฐานนะคะสมถกรรมฐานเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อให้จิตเนี่ยมีความสุขมีความสงบจิตมีกำลังอันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีพไพรต่างๆที่มาตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็ทำสมาธินะคะสมาธิเนี่ยมีมาก่อนมานานแล้วพวกเราเวลานึกถึงการปฏิบัติเราก็นึกถึงการทำสมาธิการทำให้จิตใจสงบสังเกตไหมว่าเป้าหมายเราเนี่ยเวลาเราภาวนาเนี่ยเราตั้งเป้าไว้แล้วว่าจิตต้องสงบก่อนแล้วเราถึงจะเริ่มภาวนานะคะความจริงอันนี้เป็นพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่นำไปสู่การทำสมถกรรมฐานคือทำให้จิตมีความสุขมีความสงบนี่คือหนึ่งในกรรมฐานซึ่งมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่สิ่งที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยไม่ใช่อันนี้สิ่งที่พระเจ้าค้นพบคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยวิคือการเห็นปัสสนานี่คือการเห็นใช่ไหมคะวิเนี่ยคือเห็นจริงเห็นแจ้งเห็นอย่างถูกต้องนะคะเห็นอะไรเห็นรูปนามของเราเนี้ยนะคะคือพูดง่ายเป้าหมายหลักเนี่ยเพื่อเรียนรู้ลงมาในตัวเราตรงนี้นะเป้าหมายหลักคืออันนี้ทีนี้ท่านก็บอกว่าให้เราเนี่ยการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านให้เราแยกความเป็นตัวเราเนี่ยท่านแยกออกมาได้ทั้งหมดเนี่ย5ส่วนนะ5ส่วนเนี่ยภาษาบาลีเขาเรียกว่าขันธ์คือกองนะอันนี้เราจะไม่ลงรายละเอียดเยอะเพียงแต่ว่าเราแจ้งให้เห็นว่าในส่วนของความเป็นเราเนี่ยมันมีอยู่หลายส่วนด้วยกันนะที่ชัดๆก็คือในส่วนของรูปธรรมอันหนึ่งก็คือร่างกายนี้นะอีก4ส่วนเนี่ยคือส่วนที่เป็นนามธรรมเกินที่จับต้องไม่ได้จะเป็นส่วนของความรู้สึกนึกคิดนะท่านก็เลยแยกมาเนี้ยมีส่วนนี้ส่วนที่เป็นรูปกายคือจริงๆรูปขันธ์เนี่ยมันไม่ใช่กายอย่างเดียวมันมีรูปอย่างอื่นด้วยซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้เยอะหรือรู้มากขนาดนั้นอันนั้นมันเป็นการเรียนแบบปริยัติเอาเป็นว่าเรามาภาวนาเนี่ยแล้วเรียนความจริงของกายของใจเรานะคะสรุปย่อเป็นคำว่ากายกับใจนะคะในส่วนของกายเนี่ยเห็นได้ง่ายก็มันมีส่วนเดียวแต่ว่าในส่วนของใจเนี่ยมันจะแบ่งออกไปได้4ส่วนนะคะ
เราพูดถึงในส่วนของจิตที่เป็นตัวที่รับรู้อารมณ์นะคะอันนี้อยู่ในส่วนอันสุดท้ายเลยคือส่วนของวิญญาณขันธ์นะตัวจิตหรือส่วนวิญญาณขันธ์เนี่ยคือส่วนที่รับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะคะในจิตคําว่าจิตผู้รู้เลยอะไรพวกเนี้ยมันจะแจงอยู่ในส่วนของวิญญาณขันธ์นะคะและอีก3ขันธ์ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีส่วนของเวทนานะคะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆอันที่3เนี่ยสัญญาเนี่ยเราแยกใหญ่ๆเนี่ยเป็นความจําได้กับความหมายรู้เราไม่ต้องรู้ลึกซึ้งนะคะจริงสัญญาเนี่ยลึกซึ้งเยอะเหมือนกันเห็นแต่ว่าถ้าเรานึกตัวอย่างเช่นเวลาเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งขึ้นมานี่เป็นการทํางานของสัญญาอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ซึ่งเราไม่ได้คิดอยู่ๆมันก็นึกขึ้นมานะคะเป็นตัวต้นก่อนพอมีสัญญาที่ขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็มีความปรุงแต่งต่อไปในส่วนของที่4คือส่วนของสังขารขันธ์สังขารขันธ์เนี่ยจะเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดคือความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหลายรวมทั้งกิเลสราคะโทสะโมหะอะไรพวกนี้ด้วยนะคะพวกเนี้ยเราไม่จําเป็นจะต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เราจะพบว่าภายในใจเนี่ยมันมีหลายส่วนด้วยกันแล้วแต่ละส่วนเนี่ยมันจะผัดกันขึ้นมาทำงานขึ้นมาแล้วก็ดับไปขึ้นมาแล้วก็ดับไปค่ะท่านบอกว่าขันธ์ห้าเนี่ยตกอยู่ใต้กฎตัวหนึ่งเรียกว่าไตรักนะคะขันธ์ห้าเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรักไตรักนี่มีอะไรบ้างมีอนิจจังคือความไม่เที่ยงนะทุกขังเนี่ยคือความทนอยู่ไม่ได้แล้วก็อนัตตาเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองมันบังคับไม่ได้อนัตตามันจะมีหลายมุมนะคะส่วนอนิจจังทุกขังเนี่ยแม่จะมองว่ามันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านนะคะคือสภาวะอย่างหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นนะคะแต่เนื่องจากมันมีภาวะที่เป็นทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนมันก็เลยต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็เป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงสองอันนี้มันเหมือนเหรียญที่มองกันคนละด้านกันนะงั้นเรามาดูที่ว่าสิ่งพระเจ้าท่านบอกว่าให้เรามาเรียนรู้ความจริงของตัวเราเนี่ยก็คือมาเห็นความจริงของกายของใจนี้นะคะร่างกายเนี่ยเราดูไปร่างกายเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เฉยๆสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็ทุกข์มันต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งหายใจสังเกตไหมเราหายใจเข้าเราไม่หายใจออกไม่ได้ความจริงก็คือในร่างกายเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาในส่วนของจิตใจก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวจิตก็คิดเดี๋ยวก็ปรุงเดี๋ยวก็นึกขึ้นมาได้หรือบางทีเดี๋ยวก็เกิดความพอใจไม่พอใจมันหมุนเวียนอยู่ในใจนี้ท่านให้เราแยกออกมาเนี่ยเพื่อให้เราเห็นว่าแต่ละส่วนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ภาวนาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันมีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆตรงนี้แต่ท่านให้เราแยกไปร่างกายส่วนหนึ่งคนที่เป็นนามธรรมเนี่ยมีหลายส่วนอันนู้นอันนี้ไปเรื่อยๆก็จะพบว่าในใจเราเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็คือให้เรามาเรียนความจริงตัวนี้แล้วก็จะพบว่าเดี๋ยวสัญญาก็ทำงานเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวสังขารก็ทำงานเกิดแล้วก็ดับนะคะมันจะวนเวียนไปเรื่อยๆเราไม่ต้องรู้หรอกว่าตัวนี้เรียกว่าสัญญาตัวนี้เรียกสังขารหรือตัวนี้เรียกว่าวิญญาณแต่เรารู้ว่าในใจเราเนี่ยหมุนเวียนไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอนะคะถ้าจะเรียนเพื่อที่จะพ้นทุกข์เนี่ยแค่นี้พอนะงั้นจำหลักไว้ดีๆว่าเป้าหมายหลักของเราเนี่ยท่านให้มาทำวิปัสสนาเนี่ยเรียนความจริงของกายของใจเรียนความจริงแล้วได้อะไรเรียนเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเห็นไปจนกระทั่งจิตเนี่ยมันยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระแน่นอนไม่มีอะไรที่คงทนถาวรให้มันเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆจนมันเห็นจนมันพอจนมันเบื่อมันเห็นว่าร่างกายจิตใจเนี่ยเอาอะไรเป็นสาระไม่ได้เพราะมันเห็นว่ามันเป็นสาระไม่ได้จนกระทั่งมันวางมันคลายมันวางกายลงมันก็พ้นทุกข์ไประดับหนึ่งมันวางจิตใจลงเนี่ยมันก็พ้นทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงค่ะนี่คือเป้าหมายหลักของพระพุทธศาสนาทีนี้ทำไมไม่ต้องพูดเยอะแยะตรงนี้นะคะสังเกตไหมเวลาที่เราเริ่มภาวนาสิ่งแรกที่เราทำก็คือทำความสงบทำความสงบเนี่ยเราไม่ได้ทำวิปัสสนาเพื่อความพ้นทุกข์เลยนะแต่เราทำเพื่อความสงบจริงๆเพื่อพักผ่อนนะ เพื่อให้จิตสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วรู้สึกว่าจิตอันนี้เป็นจิตที่ดีถ้าเราทำความสงบได้ดีเราก็รู้สึกว่าอันนี้เราภาวนาดีแล้วนะตรงนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของศาสนาพุทธมันยังแค่เป็นเป้าหมายของฤาษีของคนที่ชอบทำความสงบนะฉะนั้นเราตั้งหลักไว้นิดนึงสมถกรรมฐานพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธท่านบอกให้เราทำเมื่อสมควรนะคะสมควรยังไงขณะที่จิตเนี่ยไม่สามารถจะเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงได้นะจิตมีกำลังไม่พออันนั้นเป็นเวลาที่เราต้องทำสมถะนะคะคือทำความสงบบ้างแต่นี้พอเรามีจิตที่มีกำลังเพียงพอแล้วเนี่ยให้เราตั้งใจอย่างนี้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครชอบอะไรก็ทำอันนั้นนะคะสวดมนต์ก็ได้นะเดินจงกรมก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ทำใช้ลมหายใจก็ได้ใช้พุทโธก็ได้หรือใช้คำบริกรรมอื่นก็ได้หรือเห็นตัวนี้หายใจก็ได้นะคะอะไรก็ได้ทำกรรมฐานที่เรารู้สึกว่าเราชอบถ้าเราชอบเราจะพอใจที่จะอยู่กับเขานะคะทำไปแล้วเนี่ยแล้วคอยสังเกตไปถ้าเราทำด้วยใจที่สบายๆนะคะไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เพ่งไว้เนี่ยเราจะพบว่าจิตเนี่ยจะแอบหนีไปคิดตลอดเวลานะเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้จิตไม่คิดแต่เราจะภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตมันไปคิดได้เองเราไม่ได้สั่งแล้วจิตที่ไปคิดเองเนี่ยเกิดแล้วก็ดับหรือบางครั้งเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยเรารู้ไม่ทันจิตเนี่ยมีการให้ค่าไปแล้วว่าความคิดนี้ดีไม่ดีมีความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นในใจจะเห็นว่ามันหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะงั้นเราทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อคอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเป้าหมายหลักคือตัวนี้นะอย่าลืมเวลาเราเริ่มภาวนาเนี่ยเราจะเริ่มด้วยสมถะก่อนจนกระทั่งจิตเนี่ยมีกำลังสักเล็กสักน้อยนะมีกำลังหน่อยเนี่ยอย่ามัวเสียเวลาไปนั่งทำสมถะนะให้เนี่ยมาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจเราจิตใจที่จะทำกรรมฐานได้ดีเนี่ยไม่ใช่จิตใจที่เพ่งจิตใจที่หนักนะคะถ้าเราเพ่งไว้ใจเราจะหนักสังเกตไหมถ้าเราตั้งใจภาวนามากใจเราก็หนักถ้าใจเราหนักเนี่ยแสดงว่าตั้งใจมากไปละมันเป็นจิตที่ไม่เป็นธรรมชาติถูกไหมนะจิตที่ไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่สามารถจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้จิตที่เรียนรู้ได้ดีสุดคือจิตที่เป็นปกตินะคะจิตปกติไม่ได้หนักไม่แน่นทํากรรมฐานอย่างเช่นสวดมนต์ไปจิตนี้แล้วรู้ทันจิตนี้แล้วรู้ทันคอยเรียนรู้ตัวเองไปแค่นี้เองนะคะหลักของเราเนี่ยให้กลับมาอยู่ในส่วนของวิปัสสนากรรมฐานให้มากถ้าเราโมแต่ทำสมถะเนี่ยจิตใจเนี่ยเขาไม่เห็นความจริงของกายของใจเขาก็ไม่หวั่นพ้นทุกข์นะคะก็แม่ก็สรุปว่าสิ่งที่พวกเราควรทำเนี่ยก็อยู่ในหลักนี้นะคะไม่เกินจากนี้ไม่ว่าเราจะฟังธรรมฟังอะไรมาสุดท้ายเราต้องมาลงที่นี่ทั้งหมดทุกคนต้องแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบเหตุผลที่ทำไมต้องทำในรูปแบบนะคะให้แม่แต่พูดถึงประโยชน์ของมันก็แล้วกันนะคะคือเราคิดว่าเราคอยรู้สึกในระหว่างวันนะบางทีจิตเราเจอคนนั้นใจเราก็เปลี่ยนเจอคนนี้ใจก็เปลี่ยนเนี่ยการที่เราเห็นความรู้สึกในระหว่างวันเนี่ยเป็นการเจริญสติในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นเรื่องที่มันควรจะต้องเป็นแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกทำในรูปแบบเนี่ยอย่างพวกเราเพิ่งฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยเราจะรู้ได้ไม่บ่อยนะส่วนใหญ่จะเผลอยาวนะคะงั้นการทำรูปแบบเนี่ยเราแค่แบ่งเวลาไว้15นาที20นาทีอย่างที่หลวงพ่อบอกเบื้องต้นนะคะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งคอยรู้ทันจิตที่หนีคือจริงๆความจริงก็คือคอยเรียนรู้จิตที่ทำงานแต่ว่าจิตของคนปกติเนี่ยที่มันหนีไปมากสุดคือหนีไปคิดนะคะงั้นเราเอาจับหลักไว้งี้ทำกรรมฐานไปจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันเนี่ยมันจะเห็นบ่อยจะได้รู้บ่อยนะคะเวลาจิตนี้ไปคิดแล้วเรารู้ขึ้นมาเนี่ยผลที่ได้เนี่ยก็คือเราเห็นนึกออกไหมเวลาที่เราหลงไปคิดเนี่ยจิตเนี่ยมันจะเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเลยมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปจมเข้าไปเลยนะคะนี่เขาเรียกว่าหลงคิดอย่างสนิทเลยนะคะงั้นถ้ามันหลงคิดอย่างเงี้ยแล้วพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนเราตื่นขึ้นมาจริงๆนะขณะที่เรารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาจริงเนี่ยขณะนั้นเนี่ยมีสตินะขึ้นมาขณะหนึ่งขณะที่มีสติขณะหนึ่งเนี่ย จิตเนี่ยมีใจที่ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูแวบหนึ่งนะคะตรงนี้หลวงพ่อคิดได้ว่าคณิกะสมาธินะเราทำกรรมฐานไปอย่างเช่นเราพุทโธพุทโธหนีไปแล้วรู้ทันนะสติเกิดครั้งหนึ่งคณิกะสมาธิเกิดครั้งหนึ่งอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเห็นจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆต่อไปเนี่ยจิตจะคุ้นเคยจะจำได้เพราะมันหลงคิดปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองนะคะอันนี้จะมีผลที่เราจะทำให้เกิดสติในระหว่างวันได้เยอะขึ้นเนี่ยทำกรรมฐานไปแล้วซ้อมไปถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเห็นจิตที่เคลื่อนบ่อยๆเนี่ยผลก็คือสติเราเกิดบ่อยนะคะคณิกะสมาธิที่เกิดพร้อมสติเนี่ยก็เกิดบ่อยงั้นเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยตัวคณิกะสมาธิเนี่ยมันจะรวมกันเป็นเหมือนเป็นกำลังของจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ดูนะสมาธิตัวนี้ไม่ใช่สมาธิที่แบบที่เราทำสมถะอยู่กับอารมณ์มันเดียวแล้วใจแนบกับอารมณ์เดียวแล้วมีความสงบนะคะตัวนี้มันจะเป็นสมาธิที่เป็นใจที่ตั้งมั่นไม่ได้แนบกับอารมณ์นะเป็นสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานแล้วก็ไม่ได้แยกออกมาห่างๆนะมันแค่รู้สึกขึ้นมาแวบหนึ่งนะเป็นอิสระขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วก็ดับไปทั้งสติตัวนี้ก็ดับคณิกะสมาธิตัวนี้ก็ดับแต่ถ้าเกิดบ่อยเรื่อยๆเนี่ยมันจะรวมเป็นกำลังที่ทำให้เราเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นซ้อมไปเรื่อยๆระหว่างวันเนี่ยใจจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยได้บ่อยขึ้นนะคะและการที่เราทำในรูปแบบเนี่ยเราเห็นจิตที่หนีไปคิดบ่อยๆจิตจำภาวะที่หนีไปคิดได้เวลาหลงคิดปุ๊บสติจะเกิดต่อไปมันจะไม่เห็นแค่ที่จิตที่หนีไปคิดบางครั้งเนี่ยมันหนีไปคิดแล้วเรารู้ไม่ทันจิตมีความปรุงให้ค่าละสิ่งที่คิดเนี่ยดีหรือไม่ดีให้ค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าใจนี้มีความยินดีหรือมีความยินร้ายกับมันก็คือมีความพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่จิตมันไปคิดนะคะต่อไปเราจะเริ่มเห็นอาการที่พอใจไม่พอใจเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นความรู้สึกเนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกเนี่ยของใจเนี่ยมีได้เป็นหลายร้อยชนิดนะคะอย่างเช่นเราเนื้อออกมายังเรื่องความโกรธเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายดีกรีอย่างเช่นขุ่นนิดนะเริ่มข้องใจเริ่มไม่พอใจเริ่มโกรธตรงดีกรีของความโกรธเนี่ยมีตั้งแต่นิดเดียวจนกระทั่งมันใหญ่นะคะซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเราแค่ไม่ต้องรู้ทุกอย่างเราแค่เห็นว่าใจเนี่ยเดี๋ยวก็อันโน้นเดี๋ยวก็อันนี้กระทบอันนี้ใจก็เปลี่ยนกระทบนี้ใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตอนช่วงที่เราทำในรูปแบบเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเห็นการทำงานของใจเนี่ยได้ละเอียดกว่าตอนที่ไปใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องสนใจการงานอื่นงั้นจะเราจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะเป็นเรื่องปกติคือรู้เท่าที่รู้ได้ไปแต่ในรูปแบบเนี่ยมันจะได้หลายอย่างมันจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งการฝึกหัดดูสภาวะจำสภาวะได้ได้สะสมกำลังนะคะตอนที่เราทำงานหรือเราสนใจในสิ่งอื่นจิตที่ส่งออกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยทุกครั้งที่ส่งออกเนี่ยส่งกำลังออกไปด้วยนะถ้าเราส่งออกตลอดเวลาอย่างเช่นเราทำงานเหนื่อยทั้งวันเลยสังเกตไหมว่าเราเหนื่อยนะฮะเหนื่อยนี่มันไม่ได้เหนื่อยกายอย่างเดียวนะจิตที่ส่งออกตลอดเวลาเนี่ยมันหมดแรงด้วยช่วงทำในรูปแบบเนี่ยจะเหมือนเป็นช่วงที่เราชาร์จแบตเตอรี่กลับมานะมาอยู่กับตัวเราเองนะมาฝึกทำให้ใจเรามีแรงขึ้นแล้วก็มีฝึกสติฝึกใจที่ตั้งมั่นเนี่ยมันมีได้หลายอย่างนั้นการที่เราจะภาวนาแล้วเข้าใจหรือพัฒนาได้เร็วเนี่ยต้องแบ่งเวลามาซ้อมนะคะซ้อมทุกวันอย่าตั้งเยอะเราตั้งอย่างน้อย15นาทีก่อนแล้วถ้ามันเกินถ้าเราอยากทำเยอะกว่านั้นถือว่าเป็นกำไรเราตั้ง15นาทีเนี่ยให้ตั้งใจว่าเราจะทำนี้ทุกวันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าตั้งเยอะตั้งเยอะจะหมดกำลังใจนะคะทำเพียงหน่อยแต่ทำสม่ำเสมอทุกวันมันเหมือนว่าอย่างเราเริ่มเห็นละจิตไปคิดได้เองจิตมันทำงานได้เองทุกวันเราไม่ต้องรีบร้อนนะคะฝึกทุกวันแต่ละวันก็จะเห็นนู่นเห็นนี่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันสะสมเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเราไม่ต้องรีบเดินภาวนาไม่ต้องรีบเร่งที่จะภาวนาให้พ้นทุกข์โดยเร็วจิตเนี่ยเขาจะฉลาดได้เนี่ยต้องให้เวลาเขาสะสมหมายถึงว่า เราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วสะสมความเห็นผิดมาก็นานนะเวลาที่มันจะเห็นถูกก็ให้เวลาเขาบ้างค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพาเขาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆทางพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เนิ่นช้าท่านบอกแล้วถ้าเราดูไปอย่างนี้นะไม่ช้าในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราพัฒนาได้ก็ถือว่าไม่ช้าแล้วเรารู้เป้าหมายแล้วเราจะเดินไปเพื่อตรงนี้เพื่ออะไรนั้นจริงๆศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่มีเหตุมีผลเราพ้นทุกข์เนี่ยไม่ได้พ้นทุกข์อย่างไม่มีเหตุไม่มีผลมันมีเหตุผลทั้งหมดเลยว่าทำไมเราถึงทุกข์ทำไมเราถึงพ้นทุกข์ได้เนี่ยท่านให้เรามาทำต้นทางทำเหตุของมันเพื่อที่จะพ้นทุกข์โดยการพาให้ใจเนี่ยเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งจิตเขาฉลาดทุกครั้งที่เห็นการทำงานเนี่ยมันเหมือนเราทำงานวิจัยอะนะเห็นการทำงานของกายของใจทีหนึ่งมันคือมันการเก็บข้อมูลเก็บมาหนึ่งแต้มเก็บมาหนึ่งแต้มจิตเนี่ยทำไปนะเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยจากปีถึงปีเนี่ยเราจะพบเลยว่าใจเราเปลี่ยนนะคะให้เวลาเขายาวๆหน่อยแต่ทำทุกวันสม่ำเสมอนะถ้าทำอย่างนี้ได้นะมันจะเป็นการฝึกนิสัยด้วยแล้วมันจะคุ้นเคยที่จะทำให้ลองไปตั้งใจนะคะกลับไปออกจากคอร์สไปแล้วเนี่ยมาคอร์สเนี่ยเราไม่เรียนหลักนะคะมาให้เข้าใจว่าเราควรจะทำอะไรบ้างหลักจริงๆแล้วเนี่ยการภาวนาเพื่อให้พ้นทุกข์จริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเราต้องทำเองทุกวันพระเจ้าเนี่ยท่านบอกทางได้อย่างเดียวแต่ท่านพาพวกเราพ้นทุกข์ไม่ได้จิตของคนของพวกเราเนี่ยจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยจิตเขาต้องฉลาดแล้วเขาวางกายของวางใจของเขาเองนั่นไม่มีใครพาเขาพ้นทุกข์ได้มีแต่เราต้องพาตัวเองไปพาเขาเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันพอมันก็วางมันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดเลยแล้วก็ไม่ใช่จิตที่ผิดปกติด้วยไม่ใช่ว่านักปฏิบัติเนี่ยต้องมีจิตที่ไม่เหมือนคนอื่นเพียงแต่ว่าเรามีสติบ่อยเราเห็นกายเห็นใจของเราบ่อยการทำงานทั้งโลกก็ยังทำเหมือนเดิมใช้เหตุใช้ผลได้ดีขึ้นถ้าเราไม่ถูกอารมณ์ย้อมนะเราทำงานด้วยใช้เหตุผลเนี่ยจะใช้ได้มากขึ้นคิดอะไรก็คิดได้ดีขึ้นด้วยนะคะก็แม่ก็ขอสรุปการภาวนาไว้แค่นี้แล้วกันใช้เวลา20นาทีเองอะ นะคืออันนี้คือคร่าวๆที่พวกเราควรจะจับหลักไว้ให้แม่นนะอย่าไปหนีจากนี้สังเกตสิเวลาเราเริ่มภาวนาปุ๊บเลยสิ่งแรกที่เราทำคือทำความสงบก่อนทุกคนจำไว้ทำได้แต่นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเรานะเป้าหมายของเราคือเรียนความจริงของกายของใจจำหลักนี้ไว้ให้แม่นเราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะอันนี้นะคะก็แม่อยากให้ตอนนี้สองสามวันนี้หรือคนที่เคยฟังซีดีมาช่วงหนึ่งแล้วนะคะใครที่มีปัญหาเนี่ยให้ลองถามถ้ายังไม่มีไม่ได้พูดต่อไปแต่ตอนนี้ขอเบรกนิดนึงคือมีใครที่มีปัญหาที่อยากจะถามบ้างไหมสงสัยอะไรบ้างไหม
กราบนมัสการคุณแม่ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากถามเพื่อความเข้าใจแล้วก็เพื่อให้แม่นยำมากขึ้นเท่าที่ฟังจากคุณแม่เนี่ยการที่เราเจริญสติแบบในรูปแบบเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้แรงหรืออะไรเลยแต่เพียงเป็นการแบ่งเวลาแล้วก็ให้จิตเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วก็การที่ได้เรียนรู้กับการที่จิตเนี่ยแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่ของเขาแค่นั้นเองอันนี้ผมเข้าใจที่คุณแม่พยายามถ่ายทอดนี่ถูกไหมครับ
ค่ะไม่เข้าใจตรงนี้ว่าทำไมต้องใช้แรงในการภาวนา
คือคุณแม่ถามใหม่สิครับ
เมื่อกี้ที่บอกว่าการภาวนาเนี่ยไม่ต้องใช้แรงเนี่ยคำว่าใช้แรงนี่คืออะไรอ่ะ
คือตั้งใจครับผม
อ๋อตั้งใจใช่ไหม
ใช่ครับ
สังเกตไหมตอนที่เราตั้งใจเนี่ยใจเราบีบลงไปจะเราบีมลงไปมีการจดจ่อลงไปจิตที่จดจ่อมันส่งออกเรียบร้อยละแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามนะสมมติว่าเวลาที่เริ่มภาวนานิดนึงตอนแรกเนี่ยแน่นอนมันจะมีสำรวมลงไปนิดนึงนะขณะที่เราสำรวมเนี่ยเราบีมจิตเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าตอนแรกอนุญาตสำรวมนิดนึงนะคือที่หลวงพ่อบอกว่าตอนเริ่มภาวนาเพ่งไว้นิดนึงไม่เป็นไรนี่คือการเพ่งนิดนึงแล้วนะเพราะว่าถ้าเราจะมาถึงเราภาวนาเลยเนี่ยตอนที่เริ่มภาวนาเนี่ยจิตของเราเนี่ยเ พิ่งกลับมาจากทางโลกมันยังฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยทำความสงบนิดนึงก็ได้ค่ะแต่ว่าทำสบายๆไปพอจิตเขาเริ่มตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันไม่ต้องเพ่งไม่ต้องบีมนะอยู่กับกรรมฐานอย่างเช่นพุทโธพุทโธหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้สบายๆความจริงก็คือถ้าเราตั้งใจแล้วเราเพ่งไปให้รู้ทันว่าเพ่งความจริงเพ่งได้ทำงานเรียบร้อยเราภาวนาเนี่ยรู้ทันการทำงานของจิตแต่เราภาวนาปุ๊บเราทำซะเองด้วยการบีมลงไปหรือเราไปสร้างพบนักปฏิบัติเช่นต้องเรียบร้อยเข้าใจมั้ยว่าขณะที่เราเรียบร้อยเนี่ยจิตของเราไม่ใช่จิตธรรมชาติจิตที่ธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่มีการบังคับไม่มีการอะไรเลยมันจะเป็นอิสระถ้ามันทำเรียบร้อยปุ๊บมันคือการควบคุมไปละแต่ตอนแรกจะควบคุมนิดนึงได้แต่ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ควบคุมตลอดนะพอจิตเริ่มมีกำลังเนี่ยปล่อยเข้าเป็นอิสระแล้วตามรู้การทำงานเข้าไปค่ะที่ผิดเนี่ยส่วนใหญ่ผิดกันตรงนี้แหละ
ฉะนั้นในรูปแบบเนี่ยก็คือเป็นแค่สำรวมแค่ตอนแรกนิดเดียวที่เหลือเนี่ยก็เป็นการทำงานของเขาอย่างธรรมชาติใช่ไหมคร
ับ ใช
่แล้วการบีมตัวนั้นหรือว่าการสำรวมตัวแรกตัวนั้นก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมครับคุณแม
่คือถ้าเกิดตามธรรมชาติไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่เราจงใจทำใช่ไหม ไม่ต้องถามใครแม่เองก็เป็นนะคือเราเข้าใจไงว่าแต่ก่อนเราเป็นแล้วเราก็รู้ว่าเราไปเสียเวลากับพวกนี้มากแล้วส่วนใหญ่ปัญหาก็คือถ้าเสียเวลานิดหน่อยนะแล้วพอจิตเป็นธรรมชาติแล้วตามรู้นี่ไม่เป็นไรแต่คนบางคนนี่คิดว่าต้องอย่างนี้ถึงจะถูกถ้าอย่างนี้ถึงจะถูกเนี่ยก็คือตลอดเวลาในการภาวนาเนี่ยจิตเราผิดตลอด
คือถ้าตั้งต้นผิดก็ผิดไปไกล
ใช่มันอยู่ที่อย่างนี้มันอยู่ที่เรารู้ว่าจิตในการภาวนาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นจิตที่เป็นปกติใช่ไหมแต่บางคนไม่เขาคิดว่าภาวนาต้องทำจิตอย่างนี้ก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็คอยดูอันนี้ไม่ถูกแล้ว
ครับผมขอบคุณครับ
ค่ะมีใครสงสัยให้ถามเลยนะ
กราบคุณแม่ค่ะลูกมีคำถามเกี่ยวกับอย่างโลภโกรธหลงเนี้ยค่ะอันนั้นพอทราบว่ามันมีเหตุเราจึงสมมติว่าเราเห็นเราก็โลภอยากได้หรือว่าเราเห็นอันนี้ไม่ชอบเราก็เกิดโกรธขึ้นมาเนี้ยค่ะปัญหาที่เห็นบ่อยๆตัวเองก็คือจะมีง่วงฟุ้งสงสัยเนี่ยอันนี้มันมีเหตุของการเกิดหรือว่ายังไงไหมคะเพราะว่าลูกจะมีปัญหาง่วงบ่อยเลยไม่ต้องทำอะไรกันพอดี เลยว่ามันมีเหตุหรือเปล่าการแก้เหตุของมันมีหรือเปล่า
ต้องดูอย่างนี้ก่อนนะง่วงเนี่ยขั้นต้นเราดูก่อนว่าร่างกายเราพักพอไหมนะเราตัดปัญหาก่อนปัญหาทางจิตกับปัญหาทางกายภาพถูกไหมหนูดูว่าหนูทุกวันน่ะหนูง่วงจริงอ่ะหนูนอนพอหรือเปล่าทุกวันนอนกี่ชั่วโมงถ้าทุกวันหนูนอนแค่สี่ห้าชั่วโมงไงก็ไม่พอแล้วมันนอนน้อยหรือเปล่าหรือว่านอนเยอะ
นอนเพราะกลางคืนอาจจะนอนน้อยอย่างเมื่อวานที่เดินทางเนี่ยก็นอนน้อยแล้วก็ง่วงทั้งวันก็ทั้งวันเช้าฉันก็สับประงกไปแล้วบ่ายฉันก็ยังสับประงกตลอดยันเย็นทั้งวัน
นี่ไงเราตัดปัญหาก่อนนะเวลามีปัญหาเนี่ยหนูแจ้งไปก่อนนะปัญหาทางกายภาพอันหนึ่งถ้าปัญหาทางกายภาพเนี่ยไม่ใช่ละก็แสดงว่าเป็นปัญหาทางจิตนะจิตเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเป็นคนขี้ง่วงเนี่ยมันก็เกิดจากการสะสมโมหะมาเกิดจากการสะสมโมหะมาเราก็ทำกรรมฐานที่ตื่นหน่อยอย่างเช่นเราอย่านั่งนะหรือเรานั่งก็ได้แต่เราลืมตาคืออย่าไปสร้างเงื่อนไขที่จะทำให้มันหลับง่ายนะคะเดี๋ยวหนูไปดูก่อนถ้าทางกายภาพถ้าหนูนอนไม่พอหนูก็ต้องนอนให้พอก่อนนะคะจำไว้นะภาวนาเนี่ยโดยเฉพาะดูจิตร่างกายเนี่ยต้องสดใสแข็งแรงนอนให้พอกินให้พอนะแต่ไม่ใช่อย่างที่หลวงพ่อบอกนะขี้เกียจก็นอนตะกาก็กินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่หมายถึงว่าเราไม่ได้ทารุณกับร่างกายเรานะใช้ชีวิตที่สมเหตุสมผลนอนให้เพียงพอจิตใจเราเบิกบานแจ่มใสเนี่ยจะเป็นช่วงที่ภาวนาได้ดีที่สุดนะคะแม่บอกงี้อย่างหนึ่งนะคือการที่จริตแต่ละคนเนี่ยต่างกันเนี่ยนะเพราะว่าพวกเราสะสมมาต่างกันทุกคนเนี่ย ที่จริงแล้วก็คือเกิดตายมาแล้วพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะคะสิ่งที่สะสมมาเนี่ยมันเป็นความคุ้นเคยทางใจนะซึ่งภาษาบาลีเนี่ยก็เรียกว่าอนุสัยอนุสัยเนี่ยไม่ใช่แค่ไอ้ตัวราคะโทสะโมหะเนี่ยมันแค่เป็นการแจงกิเลสในหมวดใหญ่ๆ3หมวดนะอย่างคนขี้ง่วงเนี่ยอยู่ในหมวดของโมหะถูกไหมอย่างบางคนเนี่ยขี้โมโหขี้หงุดหงิดเลยเนี่ยโมหะเนี่ยมันจะเป็นกิเลสพื้นเลยนะมีโมหะถึงจะมีโทสะมีโมหะถึงจะมีราคะนะคะแต่ว่ากิเลสหลักของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะแตกกันไปอย่างเช่นถ้าคนสะสมความขี้โมโหมานะอนุสัยของโทสะมันก็เยอะถ้าคนที่สะสมพวกความรักสวยรักงามความสุขความสบายอะไรเงี้ยก็จะเอาไปทางราคะเยอะนะอยู่ที่ว่าทุกคนสะสมมาทางไหนงั้นเราเป็นอย่างที่เราเคยสะสมมานะทุกคนจำไว้ว่าเริ่มต้นภาวนาจากจุดที่เป็นตัวเราปกตินะอย่างเช่นเรามีกิเลสอะไรยอมรับซะว่านั่นคือสิ่งที่เราสะสมมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นยังไงเนี่ยนะยอมรับความจริงงั้นเวลาที่เราเห็นกิเลสนะให้ทำใจอย่างนี้นะแม่เล่าให้ฟังงี้ก่อนคือเราเคยชินเราสะสมมาเป็นอนุสัยคือความเคยชินทางใจให้เราเป็นคนมีจริตนิสัยอย่างนี้บุคลิกอย่างนี้ท่าทางอย่างนี้นะคะแล้วก็นิสัยแบบนี้ด้วยนะอันนี้เนี่ยเกิดจากความเคยชินที่สะสมมาเวลาเราเกิดกิเลสเกิดขึ้นอันนี้เป็นสอนวิธีที่ดูกิเลสนะคะเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยนะหลวงพ่อสอนไว้บอกว่ามีหลักอยู่สองอันก็คือเราไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านนะไม่คล้อยตามคือไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยครอบงำใจเนี่ยเอาไปผิดศีลทางกายทางวาจาคือถือศีลไว้นะศีลเนี่ยมันจะรักษากายกับวาจาเราไว้นะคะแต่ทางใจเนี่ยเราไม่กดข่มนะทางใจเนี่ยอันที่หนึ่งคือไม่คล้อยตามออกไปทางกายทางวาจาไม่ต่อต้านคือทางใจเกิดขึ้นอย่างสมมติความโกรธเกิดขึ้นนะสังเกตไหมความโกรธอยู่ตรงนี้นะเราสังเกตไปเลยความโกรธอยู่ตรงนี้ความโกรธกับร่างกายเนี่ยคนละอย่างกันนึกออกใช่ไหมคนที่รู้ว่าโกรธก็อยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ความโกรธนะเราเวลาเราดูเนี่ยดูกิเลสเราแยกเป็นทีละส่วนแบบนี้นะเห็นตัวนี้เกิดขึ้นถ้ากำลังเราพอเนี่ยสติเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยที่จริงความโกรธดับทันทีนะแต่ทีนี้ถ้ากำลังเราไม่พอไอ้ความโกรธนี่มันก็จะยังอยู่นะเวลาเราเกิดความโกรธเกิดขึ้นนักปฏิบัติทำไงพยายามไล่มันไปใช่ไหมนะเนี่ยเราทำผิดหน้าที่ของเราไม่คอยตามไม่ต่อต้านเนี่ยเห็นความโกรธเกิดขึ้นให้ใจสู้ไปเลยนะดูมันเลยว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนดูไปเลยนะว่าความโกรธคงที่ไหมนะสังเกตดีกรีไปเลยนะคะนี่ความโกรธอยู่ในนี้ดูไปมันยังอยู่นะสังเกตไหมเราไม่ชอบความโกรธนะจะรู้ว่าความโกรธเนี่ยคือกิเลสคือสิ่งที่ไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเห็นกิเลสเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดโทสะอีกตัวนึงขึ้นซ้อนขึ้นมาคือความไม่ชอบในกิเลสตัวนี้เนี่ยคือหลุมที่พวกเราจะตกอยู่กันอยู่เรื่อยๆนะเรารู้ทันไปอย่างสมมติว่าดูมันถ้าเราดูด้วยใจที่เป็นกลางก็คือเป็นกลางในการดูไม่ใช่พยายามทำใจให้เป็นกลางนะอย่างเช่นเห็นกิเลสเกิดขึ้นเราดูกิเลสดูมันทำงานไปแล้วก็จะพบว่าจริงๆความโกรธเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่คงที่ถ้าเรารู้ความโกรธที่จริงความโกรธมีเหตุเนี่ยแม่ลืมเล่าไปนิดนึงขณะที่จะเกิดกิเลสได้เนี่ยนะมันต้องกระทบผัสสะก่อนนะผัสสะเนี่ยมันมาได้6ทางก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะคะคือไม่ได้กระทบอะไรเลยอยู่ๆก็สัญญาผุดหน้าคนนี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ปรุงเป็นกิเลสได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผัสสะทางใจนะก็จะเกิดจากทางไหนก็ตามผัสสะเนี่ยพอกระทบมาปุ๊บเนี่ยมันจะมากระทบกับอนุสัยของเราเนี่ยแล้วปรุงขึ้นมาเป็นกิเลสตัวที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นคนที่ขี้โมโหกระทบปุ๊บมันก็จะโมโหขึ้นมาพอมันขึ้นมาเนี่ยพอมันขึ้นมาปุ๊บเราไม่คล้อยตามมันไปผิดศีลทางกายทางวาจาเราไม่ต่อต้านมันเราดูมันทำงานเห็นมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะตอนที่เรามาเรียนรู้ความโกรธเนี่ยเราไม่ได้ไปสร้างเหตุใหม่คือเราไม่ได้คิดนะพอเราไม่ได้คิดคือไม่ได้ทำเหตุใหม่เนี่ยอีกิเลสตัวเนี้ยเหตุมันดับละตัวมันเป็นผลเฉยตัวมันเพลินผลเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดับไปพอมันดับไปปุ๊บเนี่ยขณะที่เกิดดับไปเนี่ยตอนนั้นน่ะจิตเนี่ยมีความตั้งมั่นแน่นอนละ มีสติรู้ว่าเมื่อกี้กิเลสเกิดขึ้นแล้วดับไปนะคะตรงเนี้ยเราจะได้แล้วเราเก็บข้อมูลไว้งั้นเวลาเกิดกิเลสเกิดขึ้นให้ดูอย่างนี้นะผลกําไรมีอีกอย่างนึงคือผลกําไรที่เราเห็นก็คือเราได้เดินปัญญาเราได้เห็นว่ากิเลสเนี่ยเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สั่งกิเลสเองก็ไม่คงที่นะดูเขาทำงานไปอีกอันนึงที่ได้นี่ก็คือตัวอนุสัยที่ขึ้นมาปรุงเป็นกิเลสตัวเนี้ยอนุสัยตัวนี้เกิดจากการสะสมใช่ไหมคะมันปรุงกินกิเลสตัวเนี้ยเราไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านผลก็คือมันหายไปเดี๋ยวพอเรารู้ใหม่ไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านไปใหม่ผลก็คือความเคยชินทางใจตัวเนี้ยมันค่อยๆลดลงนะแต่ว่าเราสะสมมานานนะมันไม่ลดทีเดียวหมดนะต้องนึกออกใช่ไหมว่าเราสะสมมานานแต่ถ้าเราเรียนรู้ตัวนี้ไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านเนี่ยกิเลสของเราก็จะเบาบางลงงั้นกิเลสทุกตัวเหมือนกันสมมติว่าหนูขี้ง่วงเกิดจากโมหะนะคะสมมติว่าเกิดจากโมหะตัวนี้เราคอยรู้ทันเราไม่ตามใจมันถ้าเราไม่ได้ง่วงเพราะเราร่างกายเราเพลียนะหนูนั่งสมาธิหนูก็ไม่ต้องหลับตาหนูก็ลืมตาหรือถ้าง่วงมากหนูก็มาเดินฝึกไปเรื่อยๆทุกวันอย่างครูบาอาเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นตัวอย่างของโมหะนะคะคือจริงๆครูบาอาเนี่ยสมัยเจอหลวงพ่อใหม่ๆเนี่ยจะเหมือนกับคนกินยานอนหลับตลอดเวลาทั้งที่เขาไม่ได้กินนะคะคือโมหะเนี่ยเกิดจากการสะสมมาซึ่งมันก็เป็นผลกรรมในอดีตนะคือมันมีทั้งหลายตัวบางคนเคยกินเหล้าบางคนชาติก่อนเคยกินเหล้ามันก็เป็นโมหะสะสมมาได้ถึงบอกไงกรรมทุกตัวเนี่ยมีผลนะคะผลให้เรามาเป็นณปัจจุบันนี้นะงั้นอย่างเช่นโมหะเนี่ยครูบาอาเนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรมากเขาเดินจงกรมทุกวันเดินเป็นปีๆเนี่ย2ปีเนี่ยโมหะเขาหายไปได้นะมันไม่ใช่ว่ากิเลสเยอะแล้วเราจะสู้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเนี้ยสู้หรือเปล่าแล้วเรามีวินัยไหมอย่างเช่นโมหะเกิดขึ้นเราไม่ค่อยตามมันเราตามรู้ไปโมหะเนี้ยมันก็ค่อยๆอ่อนกำลังลงเมื่ออนุสัยความเคยชินเนี้ยมันค่อยๆลดลงไปนะนั่นเวลาเกิดกิเลสนะจำไว้นะเรากำลังกำไรเพราะว่าถ้าเราไม่ค่อยตามไม่ต่อต้านมันก็ค่อยๆหายไปงั้นถ้าหนูเห็นว่าหนูมีโมหะหนูไปดูขี้ง่วงตรงนี้ว่าง่วงจากร่างกายหรือทางใจนะถ้าทางกายก็ไปพักให้พอถ้าทางใจก็ดูอย่างเงี้ยโอเคไหมค่ะ
แม่ขออนุญาตถามแม่นะครับว่าอันนี้เป็นผลจากการสังเกตของผมนะครับคือถ้าตอนที่สติมันเกิดนะครับก็เห็นว่าจิตมันไหลไปคิดพอไหลไปคิดก็รู้เมื่อก่อนก็ไปตีความหมายว่ามันคืออะไรแต่หลังๆก็คือรู้แบบพี่น้องบอกว่าสบายๆก็เหมือนก็รู้แค่รู้ครับพอรู้ไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีบางสิ่งที่ถูกรู้เปลี่ยนแต่ความรู้เนี่ยมันก็จะเหมือนจะคงที่คือเหมือนความรู้มันจะคงที่ว่าเออมันรู้บางสิ่งแล้วมันก็กลับมารู้ใหม่แต่ว่าผมกลับมาว่าเออในความรู้เนี่ยมันก็เหมือนว่าพอมันมีความรู้เนี่ยมันก็เลยมีเรื่องให้ต้องแบบทุกใจนะครับพอเวลาคิดมาปุ๊บมันก็อ่ะมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้แม่อธิบายว่าความทุกข์ของจิตอ่ะสภาพมันนะครับมันเป็นลักษณะไหนเนี่ยครับ
เดี๋ยวนะแม่ฟังแล้วยังงงอยู่นิดนึงลองอีกทีได้ไหม
ครับคือผมเข้าใจว่าเวลาที่เรามีสติรู้ครับไม่ว่าจะรู้อะไรก็คือมันก็จะรู้คือสภาพรู้มันก็จะแบบประมาณรู้ว่ารู้แต่ว่าไม่ได้ตีความหมายครับแต่ผมมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราคิดว่าเออก็ความรู้เนี่ยไอตัวจิตเนี่ยจะไม่ให้มันรู้ก็ไม่ได้ครับมันก็คือเหมือนกับพอมันรู้อย่างหนึ่งมันก็ต้องไปต่ออีกครับไอตัวนี้ใช่ไหมครับที่ว่าจิตมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันทำงานของมันเองผมเข้าใจถูกไหมครับคือมัน
รู้ไปเรื่อยๆ
มันรู้ไปเรื่อยครับ
มันเหนื่อยใช่ไหม
มันไม่เหนื่อยมันก็เหมือนกับว่าพอมันมีพอมันตั้งมั่นมามันก็มีความรู้สึกมีกำลังพอมีกำลังเสร็จมันก็ไปรู้อย่างอื่นอีกแหละอะไรเงี้ยครับก็เห็นมันเปลี่ยนแปลงไปครับไม่แน่ใจว่าสภาพของจิตที่มันเป็นทุกข์ครับผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
ความจริงที่มันเป็นทุกข์เนี่ยนะมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นไตรลักษณ์นี่แหละมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะว่ามันทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่า มันบังคับไม่ได้นะฮะความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นทุกข์เพราะความเป็นไตรลักษณ์ของมันอย่างเราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะถ้าใจเรายังไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรนะถ้าดูก่อนว่าใจตอนนี้มันเป็นกลางแล้วดูไปได้ทุกครั้งที่เห็นเนี่ยคือการเก็บข้อมูลให้จิตเนี่ยสังเกตไหมที่เราเห็นเนี่ยเราใช้ใจรู้สึกเอาใช่ไหมใจรู้สึกเนี่ยคือการเก็บข้อมูลไปเก็บไปเรื่อยๆถ้ายังไม่ทุกข์ก็ไม่เป็นไรมีหน้าที่ดูไปจนกว่าจะพอถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกทุกข์นะให้กลับมาทำความสงบแสดงว่ากำลังไม่พอละอย่างดูเวลามันดูมากๆมากๆมันจะเหนื่อยมันรู้ไปเรื่อยๆมันจะไม่ยอมหยุดนะตรงเนี้ยหลวงพ่อบอกว่าให้น้อมมานิดนึงลงมาทำความสงบหน่อยให้จิตเขาได้พักผ่อนบ้างคือเดินปัญญารวดเดียวเนี้ยบางทีจิตเขาก็เหนื่อยพอจะเหนื่อยมันก็จะทุกข์แหละมันจะเหมือนแบบมันหมุนมันทุกข์จริง
ๆหักโหมไป
ตรงนี้เนี้ยให้ลงมาทำความสงบบ้างเป็นช่วงๆนะคะแล้วพอมีแรงก็ดูต่อไปนั่นแหละ
ก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้
ใช่ค่ะ
ครับนมัสการแม่ชีค่ะคือก็ปฏิบัติมาช่วงหนึ่งนะคะตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าสมมติว่าเราทำอะไรอย่างเช่นเราทำงานอยู่พอเราเกิดความโกรธขึ้นมาจะมีเสียงหนึ่งเนี่ยมาบอกเรานี่โกรธแล้วนะเราก็จะหยุดโกรธหรือบางทีเรายกตัวอย่างแบบเร็วๆนี้เงินมีของมีค่าที่หายไปประมาณ 200,000 เราก็จะเสียดายมากเลยแล้วเราก็มันก็จะมีเสียงนึงเสียดายเหรอมันไม่ใช่ของที่เอาไปได้นะแล้วมันก็จะหายตอนนี้มีคนที่มาเตือนว่าอันนี้มันคือการหลงเราคิดไปเองเปล่าว่าเราปล่อยวางได้จริงๆคือมันไม่ได้อันนี้จะถามว่ามันเป็นการที่เราไปกดมันไว้หรือว่ามันหายไปจริงๆคะ
คือขณะที่มันอันนั้นมันจิตมันสอนของมันเองนะคะคันนี้จริงก็คือขณะนั้นเนี่ยมันมีสติขึ้นมารู้ทันกิเลสขึ้นมานะคะแล้วมันก็เหมือนกับมันภาคแล้วก็อันนี้มันก็เหมือนสติมันเกิดแล้วก็มาสอนใจตัวเองขึ้นมาแค่รู้ทันว่าจิตคิดขณะที่มันสอนเนี่ยคือจิตคิดไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกค่ะคืออยู่ที่ตรงนี้กิเลสมันหายไม่หายเนี่ยอยู่ดูที่ใจตรงนี้ความเสียดายเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมความเสียดายเป็นโทสะนะเราดูไปความเสียดายถูกรู้ไปตอนนี้ไม่ต้องไปฟังมันสอนอย่างมันสอนเนี่ยมันสอนเองสังเกตไหมเราไม่ได้สั่งเราก็แค่รู้ทันว่าจิตคิดขณะที่สอนนี่ก็คือจิตคิดนั่นเองนะรู้ทันว่ามันคิดจบแล้วค่ะก็หลงไปไหมก็คือหลงคิดเท่านั้นเองแต่อย่าไปกังวลนะคะคือเป็นข้อหาที่รุนแรงไปหน่อยแค่รู้ทันไปอย่างเช่นเนี่ยมันรู้ทันกิเลสปุ๊บมันก็สอนเลยนี่มันเป็นอย่างนี้แต่ไม่ต้องไปสอนมันด้วยตัวเองนะอย่างเช่นเกิดอะไรขึ้นก็พยายามสอนตัวเองไม่ต้องมันสอนจิตมันสอนเองไม่เป็นไรก็แค่รู้ทันว่ามันคิดมันฟุ้งซ่านนะคะแต่ที่จริงๆก็คือเราดูกิเลสในใจเรามันเสียดายเกิดขึ้นรู้ทันเสียดายเกิดขึ้นรู้ทันต่อไปเนี่ยมันยังไงมันยังไงมันเหมือนกับสอนว่าแหมตายไปก็เอาไปไม่ได้อะไรเงี้ยสอนเนี่ยเราไม่ต้องสอนตัวเองนะคะถ้ามันสอนเนี่ยไม่เป็นไรก็แค่รู้ว่าคิดแต่ถ้ามันสอนตัวเองเนี่ยมันจะไปอยู่ในหลักของสมถกรรมฐานอย่างเช่นกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บนะสอนตัวเองเนี่ยเอาไปไม่ได้อย่างงั้นอย่างนี้แล้วความเสียใจก็หายเสียดายก็หายไปเนี่ยเป็นสมถะนะวิปัสสนาเนี่ยคือเห็นสภาวะตามความเป็นจริงถ้าเราเริ่มแก้อาการเมื่อไหร่แก้อาการเพื่ออะไรเพื่อให้จิตดีจิตสุขจิตสงบเห็นไหมมันกลับเข้ามาหลักของสมถะกรรมฐานให้รู้ทันว่าตรงนี้เป็นสมถะละยกเว้นหลวงพ่อก็บอกว่ามันมีแนวรุกแนวรับก็คือเช่นเวลากิเลสเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราดูมันทำงานได้ให้ดูไปให้รู้ไปเป็นวิปัสสนาถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้กำลังไม่พอกิเลสมันแรงเอามากๆเลยมันก็เริ่มต้องช่วยมันละเช่นนะมารู้กายหรือไม่ก็ทำสมถะนะอย่างเช่นพิจารณาเนี่ยตายไปก็เอาไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะจนจิตมันสงบมันสบายตัวนี้เป็นสมถะถ้าหากว่ามันหายด้วยตัวนี้นะคะเป็นการแก้อาการอย่างหลวงพ่อบอกไงว่าเนี่ยถ้าเจอกิเลสให้รู้ได้ก็รู้รู้ไม่ได้ก็ถอยลงมาสมถะถอยลงมาสมถะก็ยังไม่อยู่อีกการเดินหนีก็เป็นวิธีหนึ่งเช่นเราโกรธคนนี้มากๆแล้วเราจะชกเขาละเราดูก็ไม่ได้พิจารณาความตายข้อเดี๋ยวเขาก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายก็ไม่สำเร็จนะจะชกเขาเรียบร้อยเดินหนีคือวิธีสู้อีกอันหนึ่งก็คือถอยออกมาจาก อารมณ์ตรงนั้นซะนะคะงั้นไปดูว่าถ้าเราจงใจคิดก็เป็นสมถะแต่ถ้ามันคิดเองแล้วเรารู้ทันก็ใช้ได้ค่ะ
แล้วทันทีที่รู้ทันเนี่ยมันก็หายไปเราก็ไม่ต้องไปดูต่อใช่ไหมคะ
ไม่ต้องค่ะ
ไม่ต้อง
จิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วก็ตามรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องไปพยายามคิดคดถ้าเราพยายามไปกลับไปคิดในอดีตเนี่ยจิตมันก็คือไปคิดไปฟุ้งซ่านถูกไหมค่ะนั่นน่ะไปคิดเรียบร้อยแล้ว
แล้วทำตามรูปแบบที่หลวงพ่อบอกนี่หมายถึงว่าแต่ละวันควรทำวันละ15นาทีเป็นอย่างน้อยใช่ไหมคะ
ใช่
แล้วอยากจะรู้ว่าช่วงเวลาที่ทำควรจะเป็นเวลาใกล้ๆกันไหมเช่นถ้าจะทำตอนกลางคืนก็กลางคืนอย่างนี้ค่ะหรือว่าแล้วแต่เราเลยค่ะ
ขึ้นกับรูปแบบชีวิตเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราสามารถจัดเวลาในช่วงเดียวกันได้จิตเขาจะคุ้นเคยถึงเวลานี้เขาจะนั่งภาวนาถึงเวลานี้เขาจะนั่งแต่ถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาจริงๆเลยคอยเก็บเล็กผสมน้อยมันก็ต้องแบบยืดหยุ่นเอาอะค่ะคือเก็บทีละ5นาทีทีละ5นาทีไปเรื่อยๆหรือไม่ก็เป็นช่วงแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันก็โอเคให้แบ่งไปว่าวันนึงเราจะภาวนากี่นาทีก็แบ่งช่วงไปขึ้นกับจังหวะชีวิตแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันแต่ถ้าทำได้เซตในช่วงใกล้เคียงกันเนี่ยจิตเขาจะเคยชินแล้วจะมีวินัยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสะเปกสะปะนะคะ
อันนี้จะมีบางช่วงค่ะบางเวลาเนี่ยสมมติว่าเราตั้งใจไว้ว่าเดี๋ยวคืนนี้สองทุ่มเราจะเริ่มมาภาวนาพอถึงเวลานั้นจริงๆเราหลงขึ้นมาอยากจะดูจังเลย YouTube อันเนี้ยอยากดูจังเลยเรารู้ว่าเราหลงเรากำลังหลงเรากำลังดูจะดูเราจะควรจะหยุดตรงนี้แล้วไปภาวนาหรือเราจะปล่อยให้มันหลงแล้วก็ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ
เราควรจะหยุดอันนี้ไม่ตามใจนะคะเพราะถ้าตามใจครั้งหนึ่งเนี่ยจิตมันจะมันเหมือนมันแพ้กิเลสครั้งหนึ่งแล้วค่ะจิตมันจะเริ่มอ่อนแอคือการที่เราทำในรูปแบบเนี่ยแล้วเรามีวินัยเนี่ยมันจะได้บารมีอีกตัวนึงนะคะคือเหมือนกับอธิษฐานนะบารมีเหมือนตั้งใจแล้วทำได้ถ้าตั้งใจแล้วเราทำไม่ได้นี่เรายอมแพ้กิเลสหนึ่งครั้งใช่ไหมอีกวันหนึ่งก็เริ่มมีข้ออ้างไปเรื่อยๆมันจะเริ่มอ่อนแอนะถ้าตั้งใจไว้ตอนนี้นะก็อย่าไปยอมแพ้มันนะคะค่ะ
สอบถามคุณแม่นิดนึงค่ะคือการทำในรูปแบบอะค่ะที่หลวงพ่อบอกว่าจะต้องเริ่มด้วยความสุขใช่ไหมคะพอเราเห็นความสุขหรือปิติแล้วมันทุกข์อะค่ะมันก็เลยไม่สุขอะค่ะพอมันไม่สุขมันก็เลยเหมือนก็เลยต้องบังคับให้มันบีมลงมาก่อนที่จะไปรู้กายรู้ใจอะค่ะ
ความสุขของหลวงพ่อนี่ไม่ได้หวือหวานะความสุขที่แบบว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่สบายๆนะไม่ใช่ความสุขที่แบบถึงขนาดปิตินี่เนี่ยมันบีบคั้นจิตมันทุกข์ใช่ไหมเราไม่ต้องเริ่มด้วยปิติขนาดนั้นค่ะแค่ทำใจให้สบายก็พอคือมันไม่ใช่สุขแบบหวือหวามันสุขแบบเบาๆสบายๆคือใจเนี่ยผ่อนคลายใจไม่ได้เคร่งเครียดทำกรรมฐานเนี่ยสบายๆไปแล้วเริ่มตามรู้ไปอย่างนี้ได้ไหมถ้าหวือหวายังไงก็บีบคั้นยังไงก็ทุกข์ค่ะบางแสดงว่าเราอะเราเห็นจิตที่มันทำงานแล้วบีบคั้นนะเห็นทุกข์ตรงนี้นั้นยิ่งต้องสบายใหญ่เพราะไม่งั้นนะมันจะทำไม่ไหวเริ่มจะไปสบายไปอย่าไปบีบมันบีบมันก็บีบเหมือนกันก็ทุกข์นะสังเกตไหมเวลาเราไปควบคุมจิตลงไปทุกข์ไหมทุกข์แล้วทำไมต้องบีบอ่ะ
มันมีความรู้สึกเหมือนพอเราไปเห็นความสุขหรือเราไปเห็นตัวปิติอะค่ะแล้วมันทุกข์อะค่ะพอมันทุกข์ก็เลยพยายามกดไม่ให้มันทุกข
์ที่จริงเนี่ยเห็นปิติปุ๊บใช่ไหมคะปิติเนี่ยเป็นสภาวะไปรู้เข้าแล้วก็เห็นว่ามันทุกข์เห็นว่ามันบีบเห็นว่าทุกข์เนี่ยก็เป็นสภาวะที่สองอันที่สามนี่ที่เราไม่เห็นนะคือความยินร้ายกับความทุกข์เห็นไหมพอมันทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราพยายามแก้ไขพยายามดัดแปลงพยายามไปกดมันไว้ให้รู้ทันลงไปตรงๆเลยว่าใจไม่ชอบความทุกข์ตัวนี้มันทุกข์รู้ว่าทุกข์แต่กล้าดูซิทุกจะอยู่นานแค่ไหนเล่นอย่างนี้เลยนะรู้มันตรงๆไปทุกตัวรู้ตรงๆไปค่ะไม่ค่ะ
เห ็นคำสอนของหลวงปู่ดูลที่อยู่ข้างหน้าค่ะที่ตรงพระลูกอะค่ะอยากให้แม่ชีที่บอกว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลของจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์นะคะ
อันนี้หลวงพ่อเขียนไว้ดีแล้วนะไปดูในแก่นธรรมไป เดี๋ยวแม่พูดแล้วมันคือมันเป็น
ย่อๆก็ได้ค่ะ
มันค่อนข้างลึกซึ้งไงแม่กลัวว่าจะพูดผิดนะคือพูดเนี่ยมันก็พูดได้แต่มันสู้ที่หลวงพ่อเขียนไว้ดีแล้วไม่ได้นะอย่างธรรมะของหลวงปู่ดูลย์เนี่ยจะลึกอ่ะนะจิตผลที่จริงตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในอริยสัจอยู่แล้วของพระพุทธเจ้านะจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเนี่ยเป็นทุกข์อันนี้แม่บายดีกว่านะแม้ว่าแม่พูดได้ไม่ดีแน่เลยนะค่ะถ้ายังไงเนี่ยไปลองไปอ่านในการทำคันสอนของหลวงปู่ดูลย์ที่หลวงพ่อเขียนเป็นหนังสือไว้นะถ้าไม่มีก็ไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์ก็น่าจะมีนะคะเป็นดาวน์โหลดเป็นหนังสือมาไปดูไปคือตรงนี้ที่ไม่เข้าใจนี่คือตรงไหนถามดีกว่าเป็นจุดเลย
เมื่อกี้ที่คุณแม่สอนว่าจิตที่ส่งออกข้างนอกมันเป็นทุกข์อะค่ะที่บอกว่ามันทำให้เหนื่อยนี่คือถ้าสมมติอย่างนี้คือเวลาที่เวลาเรารู้ตัวว่าเราเหมือนเรารู้ว่าเราจิตเราส่งออกนั่นคือเราก็ต้องพยายามดึงจิตกลับมาหรือเปล่าหรือว่าจริงๆอ่ะมันก็คือเราแค่รู้ว่ามันออก
ใช่แค่รู้ค่ะความจริงขณะที่รู้เนี่ยจิตกลับมาเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นจิตมันเคลื่อนไปเนี่ยนะพอเรารู้สึกปุ๊บมันอยู่ที่นี่แล้วจิตที่เคลื่อนดับไปแล้วนะแต่ว่าคือที่แม่บอกว่าของหลวงปู่ดูลย์ลึกเนี่ยตรงที่บอกว่าจิตนอกเป็นสมุทัยเนี่ยมันลึกจริงๆคือแม่คิดว่าแม่ยังไม่เข้าใจอริยสัจซึ้งขนาดนั้นยังไม่สามารถบรรยายให้ลึกได้ขนาดนั้นได้นะคะก็ตรงนี้แขวนไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าปัญหาของเราก็คือเราเห็นจิตที่เคลื่อนแล้วเห็นไหมจิตที่เคลื่อนมันเคลื่อนของมันเองเราไม่ได้สั่งนะดูความจริงตรงนี้เราไม่ได้แก้ให้จิตไม่เคลื่อนแต่จิตเคลื่อนทำงานของมันเองที่จริงมันแสดงความเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วคือมันทำงานของมันเองนะแล้วจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ถาวรจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยที่จริงมันดับไปเรียบร้อยแล้วขณะที่เรารู้สึกขึ้นมาเคลื่อนนั้นมันก็ไม่ได้อยู่คงที่เนี่ยดูเขาทำงานเนี่ยดูความจริงของมันไปถึงวันหนึ่งเราจะเข้าใจอริยสัจด้วยตัวเองคือยังไม่อยากให้ไปเรียนด้วยวิธีนี้นะวิธีเรียนของเราเนี่ยง่ายที่สุดไม่ต้องคิดมากเห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงแค่นี้พอไม่ต้องรู้ลึกซึ้งไม่ต้องรู้อะไรมากความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเองนะความรู้ที่จะลึกซึ้งถึงขนาดเข้าใจตรงนั้นเนี่ยไม่ว่ามันต้องระดับพระอรหันต์ถึงจะเข้าใจลึกที่จะอธิบายได้นะคะเราจะเข้าใจเป็นขั้นๆไปอย่างเช่นเราเห็นนะจิตไปทำงานได้เองจิตมันขั้นต้นเนี่ยเราแค่เห็นว่าจริงความเป็นเราเนี่ยมันไม่มีอย่าเพิ่งไปเรียนแบบเป้าหมายอยู่ตรงนี้นะมันเป็นการเรียนเหมือนกับพยายามที่จะเข้าใจลึกซึ้งโดยที่มันไม่จำเป็นนะเราเห็นรูปนามเราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเรียนที่ดีที่สุดแล้วก็เขาเรียกอะไรมันมั่นคงที่แม่บอกให้ทำในรูปแบบนะแล้วตามรู้เห็นกายเปลี่ยนแปลงเห็นใจเปลี่ยนแปลงการที่เราก้าวเดินอย่างมั่นคงเราไม่ได้เดินแบบสเปรย์สปาไม่มีทิศไม่มีทางเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่ออะไรเนี่ยเราฝึกในทุกวันฝึกให้จิตมีสติเราก็เข้มแข็งขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นมีใจที่ตั้งมั่นมากขึ้นเห็นรูปนามทำงานมากขึ้นเราก็เดินปัญญาไปมีปัญญามากขึ้นใจมันก็ปล่อยวางมากขึ้นเรื่อยๆเองนะเห็นไหมเราเดินอย่างมีขั้นตอนมีเหตุมีผลมีความมั่นคงนะอย่าไปคิดนู่นคิดนี่มันเสียเวลานะคะ
คุณแม่ครับขออภัยขออีกคำถามหนึ่งนะครับก็จากที่คุณแม่ได้กล่าวให้ฟังเนี่ยก็เหมือนว่าทุกๆอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เริ่มต้นที่การเข้าใจกายกับใจแค่ตรงนี้นี่แหละแล้วก็การจะเรียนรู้ตามเนี่ยก็เรียนรู้จากตรงนี้นี่แหละไม่ต้องไปไหนไกลแล้วปัญหาที่เกิดขึ้น กับทุกคนเนี่ยก็เพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติมากมีการสะสมมามากก็จะพยายามแก้หาทางแก้ไขปัญหาโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจเลยว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาการที่เราได้ฟังธรรมจากคุณแม่ก็ดีจากหลวงพ่อก็ดีหรือครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ดีเนี่ยก็คือให้เรากลับมาที่ปัจจุบันนี้แล้วเข้าใจเขาจริงๆโดยที่ไม่ได้หนีหรือไม่ได้พยายามพุ่งไปหาแต่ว่าเข้าใจเขาจริงๆอันนี้นี่ความเข้าใจไม่ใช่ว่าถามว่าเข้าใจถูกไหมแต่ว่าเข้าใจตรงกับที่คุณแม่พูดไหมครับ
ค่ะก็ที่แม่สรุปก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราเรียนง่ายๆมารู้กายรู้ใจของเราแค่นี้พอสมัยพุทธกาลเนี่ยชาวบ้านธรรมดาทำไมเขาภาวนาได้เขาไม่ต้องรู้มากไม่ใช่ต้องรู้ปริยัติอะไรลึกซึ้งไม่ใช่ต้องฉลาดปัดเปลืองอะไรเห็นกายเห็นใจทำงานไปนะคะเห็นไปจนมันพอมันก็วางเองมันง่ายๆแค่นี้ที่ท่านบอกว่าธรรมะของท่านเนี่ยเหมือนเปิดของที่คว่ำให้หงายมันง่ายมันไม่ได้ยากไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีอะไรที่วิริสมาลาไม่ได้มีอะไรที่เป็นการผิดมนุษย์มนาเป็นคนปกตินี่แหละนะแล้วเรียนไปเรียนรู้ตัวเองไปถึงวันหนึ่งมันเข้าใจเองส่วนอีกอันนึงก็คือการที่เราเกิดตายมานะครบนักชาติไม่ทั่วเนี่ยเราสะสมอนุสัยมาใช่ไหมเราไม่ได้สะสมอนุสัยอย่างเดียวนะเราสะสมวิบากมาด้วยทุกครั้งที่มีการกระทำกรรมเนี่ยมันก็จะเกิดวิบากตามหลังมานะงั้นเราทุกคนเนี่ยเคยทำชั่วมานะทุกคนเคยตกนรกมาไม่ต้องพูดถึงใครไกลหรอกนะกระทั่งแม่หรือหลวงพ่อทุกคนเนี่ยเคยตกนรกมาแล้วทั้งนั้นน่ะเคยทำชั่วเคยทำบาปมาแล้วทุกคนฉะนั้นทุกคนเนี่ยมีวิบากที่คอยตามอยู่เสมอนะฉะนั้นเราต้องนึกไว้นะว่าในชีวิตนี้ที่เราต้องเจอแต่ละคนสังเกตไหมเจอทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกันนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องเจอในชีวิตนี้คือสิ่งที่เราได้ทำมาและเป็นวิบากของเราแน่นอนให้ทำใจยอมรับความจริงนะเนี่ยใจเราต้องยอมรับความจริงหลายอย่างเลยยอมรับความจริงที่เรามีกิเลสเท่านี้ยอมรับความจริงที่เราต้องมาเจอสภาพแบบนี้นะอันนี้คือเราเป็นชาวพุทธเราเข้าใจนะแต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจเรายังมีกำลังที่จะพัฒนาตัวเองนะอย่างเช่นเราเจอวิบากนะในขณะที่เกิดวิบากเราใช้เหตุใช้ผลเนี่ยแก้ปัญหาไปนะแก้ปัญหาไปเท่าที่แก้ได้ที่เหลือฝึกฝนจิตใจของเราในขณะที่เจอวิบากเนี่ยกิเลสจะแรงถ้ากิเลสแรงแล้วเราหมั่นดูหมั่นภาวนาช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราภาวนาได้เข้มแข็งทุกครั้งที่เราผ่านวิบากของชีวิตไปแต่ละครั้งถ้าเราฝึกใจที่จะดูเรียนรู้ไปนะเราจะเติบโตขึ้นนะเนี่ยลองไปดูทุกคนน่ะไม่ต้องผ่านปัญหาอะไรมาเยอะแยะแล้วนะช่วงที่เรามีความสุขความสบายเรามักจะเผลอเพลินมักจะไม่ภาวนาแต่ช่วงไหนที่เรามีปัญหาเนี่ยถ้าปัญหาพอประมาณเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราคึกคักในการภาวนามากนะมันจะดูไปมันจะมีแรงที่สู้กันแต่ถ้าปัญหามันเยอะๆไปเลยพบว่าพวกเราส่วนใหญ่ก็คือแป๊กไปเลยภาวนาไม่ได้นะนั้นก็แม่พูดถึงวิบากอีกตัวหนึ่งนะให้พวกเรานะเตรียมพร้อมไว้ชีวิตเราข้างหน้าจะเจออะไรบ้างเราไม่รู้นะเกิดแก่เจ็บตายเป็นได้ทุกคนปัญหามีได้ทุกอย่างเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยนะใช้สติปัญญาแก้ไขไปตามเหตุตามผลไปส่วนใจของเราฝึกไปตอนนี้ชีวิตเรายังไม่มีปัญหาฝึกไปนะใจเนี่ยมันจะมีกำลังเพิ่มขึ้นเวลาที่เราเจอปัญหาทั้งโลกที่แรงๆเนี่ยใจที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะสู้ไหวมันจะผ่านวิบากไปได้ในขณะที่เราพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกหัดใจไว้นะเวลาเจอปัญหามาปุ๊บเราก็ล้มแป๊กไปเลยไม่สามารถจะผ่านมันได้นะคะนี่ผลของการภาวนามันจะช่วยเราได้ตรงนี้ด้วยนะคะให้ฝึกไปทำใจชาวพุทธทำใจยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราไม่นิ่งนอนใจอย่างสมมติว่ากรรมเก่าส่งผลให้เรามาเจอวิบากตัวนี้นะคะไม่ใช่เรากรรมเก่ามายอมรับมันไปจบนะไม่ใช่เรายังพยายามพัฒนาแก้ปัญหาให้ดีที่สุดพัฒนาใจของตัวเองให้พ้นไปนะคะให้เราเข้มแข็งเนี่ยฝึกไปของเราไปเรื่อยๆมีอะไรไหม ือบชั่วโมงละถ้าไม่มีอะไรถ้าไม่มีอะไรไม่จะได้เลิกมีใครจะถามอะไรไหมคะมีอะไรที่อยากจะให้เสริมบ้างไหม
กราบนมัสการแม่ชีครับคือผมอยากทำความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของสมถะนะครับที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเน้นย้ำให้ทำสมถะแบบลัคนูปนิชฌานก็คือทำแบบจิตตั้งมั่นซึ่งผมก็เพิ่งมารู้จากที่นี่แต่ก่อนก็ทำแบบอารัมมณูปนิชฌานครับก็คือที่แบ่งเวลาทำนี่คือทำในลักษณะลัคนูปนิชฌานถูกต้องไหมครับ
ใช่ค่ะเราไม่ได้ห้ามนะใช่ไหมทำอารัมมณูปนิชฌานบ้างทั้งนี้คนที่ทำสมถะโดยทำให้ตัวอารัมมณูปนิชฌานได้เนี่ยไม่ต้องทิ้งนะคะเวลาที่เราต้องการพักผ่อนเนี่ยใช้อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยทำไปพักสักช่วงหนึ่งแล้วก็เอาเวลาส่วนหนึ่งเนี่ยมาฝึกลัคนูปนิชฌานอย่างเช่นเนี่ยทำกรรมฐานจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เนี่ยตัวนี้มันจะได้เป็นลัคนูปนิชฌานอย่างที่ทำในรูปแบบที่บอกเนี่ยคือเราฝึกลัคนูปนิชฌานอยู่แล้วนะคะส่วนสมถะเนี่ยหรือการอยู่กับอารมณ์เดียวใครทำได้ยังคงให้ทำอยู่เพียงแต่ว่า เราต้องแบ่งเวลาไว้นะถ้าเรามัวแต่ทำอารัมมณูปนิชฌานจิตเราก็ไม่พัฒนามันแค่ได้พักผ่อนอันเนี้ยมีหลวงพ่อทูลขิปปัญโยรู้จักไหมคะท่านเคยสอนไว้ท่านบอกว่าการทำสมถะกรรมฐานเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยเอาน้ำเนี่ยใส่ทำน้ำแข็งอะนะใส่ช่องฟรีซไว้พอใส่ช่องฟรีซแล้วแข็งปุ๊บเนี่ยอีกวันก็เอามาวางไว้ข้างนอกให้มันละลายและอีกวันหนึ่งเนี่ยกลับเข้าไปใส่ใหม่คือท่านกำลังจะบอกว่าการที่เราทำน้ำแข็งเนี่ยโดยที่เราไม่เอาน้ำแข็งมาใช้เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์เพราะปล่อยทิ้งไว้มันก็ละลายแล้วก็กลับไปทำคือสมถะเนี่ยได้แค่ความสุขความสงบไม่ได้ทำให้จิตเราพัฒนาเราทำได้เอาไว้พักผ่อนเหมือนที่หลวงพ่อบอกคนที่ทำสมถะได้มันจะไปเหมือนเราภาวนาไปด้วยความสบายๆถึงเวลาเดินทางก็พักโรงแรมนะแต่คนที่ทำสมถะไม่ได้เลยต้องเล่นลัคนูปนิชฌานอย่างเดียวมันจะแห้งแล้งมันจะเหมือนจิตมันไม่ได้พักผ่อนเต็มที่นะคะแต่มันก็ไปได้พ้นทุกข์ได้เหมือนกันงั้นคนที่ชอบทำสมถะให้ทำได้แต่ขอให้แบ่งเวลามาทำวิปัสสนาด้วยนะคะเพราะเราจะพ้นทุกข์ได้ด้วยวิปัสสนาไม่ได้ด้วยสมถะแบ่งเวลาให้ถูกเท่านั้นแหละค่ะไม่ใช่ส่วนใหญ่ไปทำสมถะอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรค่ะก็ตอนนี้ก็คือประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะก็ถ้าไม่มีใครมีปัญหาอะไรก็แม่คงคิดว่าคงแค่นี้ตอนนี้นะคะฝากกันบ้านไว้กลับไปแบ่งเวลาซ้อมทุกวันนะคะประโยชน์เราจะได้เพิ่มขึ้นคือการที่เราแบ่งเวลาซ้อมทุกวันเนี่ยแล้วเรากลับมาฟังธรรมอีกครั้งเนี่ยสมมุติว่าฟังธรรมะกันเดิมเนี่ยความรู้ความเข้าใจก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเกิดจากการที่เราภาวนาเห็นสภาวะต่างๆเนี่ยฟังธรรมซ้ำๆไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจมันจะค่อยๆเพิ่มนะฝึกไปแล้วเราจะเห็นด้วยตัวเองนะนั้นเวลาส่วนใหญ่ของเราคืออยู่บ้านใช้บ้านเป็นที่ภาวนานะคะมาวัดเนี่ยมากระตุ้นมาเรียนรู้หลักในการภาวนามาวัดเป็นช่วงๆเพื่อจะทำให้ใจคึกคักถ้าเราอยู่บ้านภาวนาคนเดียวไม่มาเจอเพื่อนเจอฝูงเราจะเห็นบรรยากาศที่คนเนี่ยเขาอยากภาวนามันจะกระตุ้นให้เราคึกคักขึ้นมานะถ้ามาเป็นช่วงๆเนี่ยกระตุ้นตัวเองนะก็กลับไปฝึกนะคะให้การบ้านไปฝึกกันแล้วก็คนไหนที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยให้ฟังซีดีของพ่อซ้ำๆไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจมันก็จะเพิ่มนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เวลาหลวงพ่อสอนเสร็จแล้วเนี่ยแม่จะนั่งอยู่ท้ายศาลาถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็มาถามได้นะคะแต่วันหนึ่งสอนได้ไม่มากหรอกนะแต่คือถ้าใครมีปัญหาอะไรจริงๆก็เข้ามาถามได้ก็ยินดีทุกคนนะคะก็โมทนากับทุกคนด้วยนะคะก็แม่ให้พรก็แล้วกันนะคะบุญใดที่แม่ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรม สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนมีความสุขความเจริญทุกคนนะคะขอทนาทุกคนด้วย